sizin nəzdinizde koyduğu canişin Allah Taala'nın danışan kitabı, aşkar nur ve parlak ışık olan düz danışan Kur'an'dır. Bu kitabın dəlilləri aydın, sirrləri açılası, zahiri tam ışık ve tərəfdarları fəxr edilənlərdir. Bu kitab sözünə baxanları behiştə çağırır ve qulaq asanlarını nəcata doğru rəhbərlik edir. Onun vasitəsilə ilahinin parlaq dəlillərinə və vacib olanların təfsirinə və həram olanların şərhinə və aydıncasına kifayət edən dəlillərə və insani üstünlüklər və əxlaqiyyata və vacib olunmuş şəriət hökmlərinə çatmaq olar.
Xanım Fatimə-i Zəhra, salamullah əleyha, İslam dinində ideal qadın və həyatda xoşbəxtliyi axtaran hər bir qadın üçün ən gözəl nümunə hesab olunur. Xanım Fatimiyyə Zəhra, səlamullah əleyha sözünün mənası parlaq deməkdir. Ərəb dilində qırmızıya çalan ağ ışığa, yəni qızılıya Zəhra deyilir. Xanım Zəhra atasına həm də analıq edib, daima Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin huzurunda olub. Fatimə sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm əzəmət və dərəcədə elə bir uca zirviyə çatıb ki, atası Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm onun haqqında belə buyurur. Həqiqətən Allah Fatimənin razılığına razı olur və qəzəbinə qəzəblənir. Xanım Fatimiyyə Zəhra, salamullah əleyha, əziz atasının yoxluğunun qəminə və çəkdiyi əziyyətlərə dözməyərək hicrətin 11-ci ilində bəzi rəvayətlərə əsasən Cumadil əvvəl ayının 13-də, bəzi rəvayətlərə görə isə Cəmadil sani ayının 3-də şəhid olur. Hər il İslam Peyğəmbərinin əziz qızı Həzrət Fatimiyyə Zəhra Səlamullah Əleyhanın şəhadətinin il dönümü ilə əlaqədar olaraq İranın müsəlman xalqı ilə bərabər dünya şiyələri, dünya qadınlarının xanımı, iffət və ismət simvolu olan xanım Fatimiyyə Zəhra Səlamullah Əleyhanın şəhadətinin il dönümü günündə əzadarlıq edir, onun qəmində matəm saxlayırlar. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur. Xanım Fatimiyyə Zəhra salamullah aleyha bədənimin bir parçasıdır. Hər kim onu qəzəbləndirə, məni qəzəbləndirir. O Həzrət başqa bir məqamda buyurur. Mənim zamanımda ən üstün kişi Əli aleyhissalamdır. Əvvəlinci və axırıncı üstün qadın isə xanım Fatimiyyə Zəhra salamullah əleyhadır. Müzik Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu əleyhi və alihi və səlləm xanım Fatimiyə Zəhra sallallahu əleyha haqqında belə buyurur. Allah xanım Fatimiyə Zəhra sallallahu əleyhanı nurundan göyü və yeri yaratdı. Ona görə də yer və göy qızım Fatimənin nurundandır. Qızımın nuru isə Allahın nurundandır. Qızım Fatimeyə Zəhra sallallahu əleyha yer və göydən daha üstündür.
ثم قالت أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول عودا وبدأ ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شرا.
Sonra buyurdu, ey halk, bilin mən Fatimeyim ve atam Muhammed'dir. Deyirəm birinci və sonuncu dəfə üçün və səhv demirəm və əməllərimdə xəta yolunu qarşıya məqsəd qoymayıram. Şübhəsiz sizin üçün öz içinizdən bir peyğəmbər gəldi. Sizin məşəqqətə düşməyiniz onun üçün ağırdır. Sizin üçün çox hərisdir və möminlərə şəfqətli və mehribandır. Onu axtarıb tanısanız, görəcəksiniz, sizin qadınlarınızın atası olmadan mənim atamdır. Və kişilərinizin qardaşı olmadan mənim əmim oğlunun qardaşıdır. Və bu qohumluq fəxr etməlidir. İlahinin salam və səlavatı ona və onun xanadanına olsun. Risalətini başa çatdırdı və xalqa aydıncasına qorxutdu. Müşriklərin yolundan üz çevirdi və onların boyunlarından vurub boğazlarını sıxdı. Ola bilsin, şirklərindən əl üzüb tövhidə üz gətirsinlər. Hikmət və faydalı mövəzələrlə xalqı Allah Taalanın yoluna dəvət etdi. Bütləri sındırdı və ötkəmlilərin təpəsindən döydü. Onların quruluşu pozuldu, qaranlıqlar üzüldü, sübh açıldı və haq aşkar oldu. Dinin başçısı dilə gəldi və şeytanın zümzümələri söndü. Nifaq bayrağı yerə düşdü, küfr və ixtilaf düyünləri açıldı və siz yoxsul, az sayılı bir iddə olduqda ixlas kələməsinə dil açdınız.
Təbriz radiosundan Fatimiyə verilişinin sonuna gəlib çatdıq, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xanım Fatimiyə Zəhra sallallahu əleyhanın şəhadətinin il dönümü günləri ilə ilgili olaraq verilişimizi bu xanımın şəhadət günlərinə həsr eləmişdik. Ümid ki, diqqətinizi çəkmiş olaq. Və biz İran İslam Cumhuriyyətinin radio-televiziyası təşkilatı olaraq xanım Fatimiyə Zəhra sallallahu əleyhanın şəhadətinin İl dönümü münasibətilə bütün hörmətli dinləyicilərimiz və dünya müsəlmanlarına başsağlığı verir. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Müstəfa sallallahu əleyhi və alihi və səlləmin bir hədisi ilə verilişimizə son qoyuruq. O Həzrət buyurur, əgər bütün yaxşılıqlar və əxlaq fəzilətləri mücəssəm olsa, layiqlidir ki, Fatimiyə Zəhra sallallahu əleyha olsun. Bəlkə Fatimə bunların hamısından daha ucadır. Başınız sağ olsun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Aile. Mehriban və bağışlayan Allahın adı və yad ilə salam əziz hörmətli dostlarımız, Həbrəz Radiosundan səsimizi dinləyirsiniz. Gözəl anlar diləyirik hamınıza. Ailə verilişi sizinlədir. Hörmətli eşidənlər, verilişimizin bu bölümünü uşaq tərbiyə etmək haqda danışmağa ayırmışıq. Fikir bildirməyiniz üçün əlaqə yollarımız studio və WhatsApp-dır. Studiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Əzizlər, ailə verilişində xanım Nərgiz Qomaş Hacı, prodüser, cənab Həsən Sadiqi, səs mühəndisi və mərhubab Qəhmazadə aparıcı ünvanında bu verilişi sizə təqdim edirik. Hocatülislam və Müslimin, Hacıqa Əhmədi Zakir verilişimizin eksperti ünvanında hazır olub və yenə də veriliş boyu dəyərli düşüncələri ilə bizi məlumatlandıracaqlar. Salam Hacağa, xoş gəlibsiniz. Yenə də stüdyomuzu dəyərli huzurunuzla işıqlandırıbsınız. Çox təşəkkür edirik sizə.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim də salamım vardır sizin xidmətinizə və hürmətli işlənilən xidmətinə. Mən də sizdən təşəkkür edirəm ki, bu verilişi qurmusuz və tofiq olub da xidmətinizdə olaq.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik sizin. Çox məhəbbətiniz vardır. Acaba bilirsiniz ki, son verilişlərimizdə uşaq sahibi olmaq, uşaq sahibi olmağın motivləri, uşaq tərbiyə etmək, onu boya başa çatdırmaq haqda söhbət edirik ki, ötənki verilişimizdə də, əgər yanılmasam, uşaq tərbiyə etməkdə təsirli olan 4 variantın ikinci variantı, yəni qidalama variantını araşdırdıq. Bunun uşaq tərbiyəsində necə təsirli olması, həlal gəlirin, çörəyin uşağın boya başa çatdırılmasında nə dərəcədə təsirli olması üzrə söhbət etdik. İndi isə əgər mümkünsə, ətraflı olaraq bütün variantların detalları haqda ümumi olaraq hamısından bizə bəhs edin.
Xoş gəlmişdi, buyurdunuz, bəli. Biz 4 dənə variantdan söhbət elədik. Bir virasət idi ki, ata-anadan nəmələr yetişir irsi cəhətindən uşaqlarına. Bir bəhsimiz təğziyə idi ki, gərək çalışalar həm kulli bütün zindəcanlıqlarında və həm məxsusən uşağın
tərbiyəsində
əsəri olan yəni viladətindən qabaq başlayırlar bu işi və öz dərbağı kəsbukarların, çörəklərin həlal eləyirlər. Xob, üçüncü və dördüncü variant mühit və tərbiyyətdir. Da, mühit bizzatdır ki, biz bunu çox ayranmaraq və həmişə vardır. Çox da şahid edə bilməyək bir iş görək buna.
Yəni, bizim rolumuz çox azdır.
Çox azdır mühitdə. Bir və ailənin öz mühiti ki, mənəvi ola, onları deyəcək inşallah. Yerində hərəsini yetişmək vaxtında. Çün uşağın təvəllüddən qabaq gərək nə şərait ola, təvəllüd heynində nəcr ola, sonra süt içən vaxtı, tərbiyyəti, yəni bunlar hamısı mühit ilə tərbiyyət bir-birinə bağlıdır. Yəni, haralara gərək gedək, haralara getməyək. Bunlar hamısı elə tərbiyyətə bağlıdırlar. Necə bunları da bir yerdə inşallah ərz eləyəcək.
İnşallah növbət verilişlərimiz.
Biz indi əvvəl qədəmdə ata kəsbini həlal elədi. 2000-ci qədəm indi istəyirlə iqdam eləyələr uşağın olmağına. Mən bir cəryan tərifliyim Nəbi-i Mükərrəm-i İslamın dəvaqı barəsində.
Buyurun.
Ki, nəql edirlər qəbləz viladətə Həzrəti Fatimə Zəhrə salamullahi aleyhə.
Həzrəti Fatimə anadan olmamışdan əvvəl.
Anadan olmamışdan əvvəl. Peyğəmbər sələvatullah əleyhə Allah tərəfindən əmr olundu ki, 40 gün fasilə tut Xədicə sələmullah əleyhədə və ibadətə məşğul ol.
Yəni, ailəndən uzaq,
ailəndən
sadəcə
uzaq,
ibadət.
Fəqət ibadət elə.
Bəli.
40 gün Peyğəmbər getdi ibadətə və evdə dəyirdi. Həzrəti Xədicə də evdə ibadətə məşğul oldu. Və bu 40 gün qurtarandan sonra Həzrət gəldilər evə, Cebrail əleyhissalam behişçidən bunlara bir qəza gətdi.
Ki,
Həzrət buyurdular, bundan fəqət məndən Xədicə mücazıq yiyax, o birilər yiyənməzdir.
Bizə izin verilibdir, başqasına deyil, bəli.
Və onu meyil elədilər və o gecə iqdam elədilər Həzrəti Fatimə sələmullah əleyhanın viladətinə görə.
Bəli.
Yəni, belə bir variantlar, belə bir gözləməklar var idi, ta ki, bu Molud işi gələcəkdir dünyaya bu əsəri qoysun. İndi biz baxırıq aləmdə Həzrəti Fatimə sələmullah əleyhanın 12 dənə imamın, 11-i onun oğladıdır, biri onun həyat yoldaşıdır. Xo, bu çox böyük bir moqeyyətdir. Buna, bu dərəcəyə yetişmək gərək belə bir müraqibətlər ola.
Yəni,
ola bizlərə bu həd müraqibət mümkün deyir və biz eləyə bilmərik. Amma nə qəd başardığımızdan eləyə bilək qəbləz bu üçü uşağa iqdam eləyək. Ailələr, ata-analar bunu riayət eləyələr, günahdan uzaq olalar, ibadətə məşğul olalar, çox çalışalar bu cəhətdə, namazda, Allahdan istiğfar eləməkdə, oruç tutmaqda. Bunlar hamısı əsəri vardı o uşağın pakizə və təyyib olmağında.
Həmiz bir uşaq olmazsa. Yəni, hacıqa, ümumiyyətdə bunu demək istəyirsiniz ki, biz özümüz ilk öncə paklaşmalıyıq, bütün günahlarımızdan arınmalıyıq, silkələnməliyik ki, bizim də uşağımız pak bir uşaq olaraq dünyaya gəlsin. Nə qədər maraqlı.
Və biz Quranda da əz cümləyə dualarıq ki, Həzrəti İbrahim əleyhissalam elir. Bu duadır ki, Rəbb həbli millədunkə zorriyyətən tayyibə. İnnəkə səmiyyud dua. Pəvərdqara, mənə öz tərəfindən bir pakizə zorriyyə uşaqlar nəsib elə.
Nəsib elə.
Və sən ki, duanı eşidənsən. Yəni, ata-ananı gələk istəyi Allahdan bu ola.
Bəli.
Dualərində istəyələr. Xob, bu əvvəl dərvaqı işimiz də budur. Və hala, müxtəlif kitablar yazılıbdır ki, nə şəraitdə gələk bu uşağın olmağına iqdam eləyələr və ata-ana nə işləri görələr. Amma mən xülasə neçəsini ərz edeyim. Bu üçü dəstəmazlı olalar, Allahın adı dillərində ola.
Bəli.
İstiğfar eləyələr, dua eləyələr. Yəni, kök əgər düz tökülsə, bir saxtımanın kökü düz olsa binanın, o bina başacan yaxçı gedər.
Oturdu.
Amma kökü sustu olsa, onun üstündə çox da hesab getmək olmaz.
Əgər istiyaqçı pizza borcu uşaq, kimi əylər.
Bəli, bəli. Əgər istiyaqçı uşaq dediğimiz o şərait və dərbağı hədəflər, əncizələr ki, biz istəyirdik uşağımız ola. O 5 dənə variant ki, saymışdı.
Bəli, motivlər.
Onlar ələ gələ, gələk bu işləri riayət eləyək. Bu barədə çoxlu kitablar da yazılıbdır. Hələ mən bilmirəm, Azəri dilinə tərcümə olublar ya yox. Özləri işlənlərimiz qətən eləyə bilərlər, tapalar. Məsələn, Reyhani Behişli kitabı vardı ki, bu şəraitlərin hamısını orada gətiriblər.
Cənnətin reyhanəsi. Türkçüsü belə olur.
Bə.
Bəli. Hacı ağa, izninizlə qısa bir fasilə alaq, sonra söhbətimizə davam etdirək.
Xidmətinizdə varam inşallah.
Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosundan ailə verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyə etməkdə təsirli olan variantlar barədə söhbət edirik. Sizdən də istəyimiz budur ki, bizə zəng açıb fikirlərinizi bizə bildirəsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Bəli, hacağa buyurdunuz ki, uşaq sahibi olmaqdan əvvəl, yəni bu niyyətdə olmaqdan əvvəl biz özümüzü paklaşdırmalıyıq. Bəzi usullar, bəzi dini qaydalara riayət etməliyik, sonradan belə bir addıma təşəbbüs etməliyik. Və kitabda bizə mərif etdiniz, kitab tanıtırdınız, Cənnətin Reyhanəsi. İnşallah ki, əziz dinləyicilərimiz də həmən kitabı təhiyyə edib oxuyarlar və o istədikləri motivlərə çatarlar bu kitabdan.
İnşallah.
Hacı ağa, söhbətlərinizin davamı lütfən buyurun.
Bir məsələ də ki, vardı, vaxt və zaman məsələsidir ki, bəzi zatların fəlsəfəsi bizə gizlindir daha. Biz dinimizdə çox tapşırıqlar vardı.
Bəli.
Ki, biz fikirləşsək, mümkündür, bilmiyək, niyə bu tapşırıq?
Bunun nədənini anlamayıb, başa düşməyək.
Biz niyə 5 vaxt namaz qılırıq, niyə süb namazı 2 rəkətdir? Niyə günorta namazı 4-5? Bunları biz nə qədər çalışaq, nə qədər fikirləşək, anlaya bilməyəcəyik.
Anlayamayacaq, bəli.
Bəzi tapşırıqlar da var dinimizdə vaxt cəhətindən. Ki, hangi vaxt, hangi gün yaxcıdır uşaq olmağa insan iqdam eləyə. Ki, müxtəlif rivayətlərdə gəlibdir və mötəbərdir sənədlərdə. Yəni, düzdür, yetişir hətmən məsum əleyhissalama. Mütləq biz hikmətini bilmirik. Məsələn, deyiblər ki, qəməri ayın əvvəl gecəsi, orta gecəsi və axır gecəsi uşaq olmağa yaxşı deyir.
Yaxşı deyil.
Ya məsələn, bilməm, çarşəmbəyə nə deyirlər? Çarşəmbə gecəsi yaxşı deyir. Xoş, bunlar da yenə müxtəlif kitablar deyirlər. Əz cümlə, bu Reyhani Behiştə yazılıbdır, Fatihdə yazılıbdır. Və bunları riayət eləmək daha bizim o uşaq işi gələcəkdir və biz ona ümidimiz vardı ki, salih oğlad ola.
Sağlam bir evlad ola.
Sağlam bir evlad ola. Bunlar hamısı dəxildirlər bunda. Və bunları riayət eləmək ata-ananın tərəfindən bahis olar ki, uşaqda çoxlu bu təsirlər göstərilsin.
Və azıcıq da onların o təşvişi aradan gedər.
Aradan gedər, bəli.
Beynlərindəki soruşalları aradan gedər.
Biz bunlara bir təvəccüh oluq. Sonra görür ki, məsələn, uşaqda bir eyb vardı.
Bir nöqsan vardır.
Bir nöqsan vardı. Bu nöqsan şayet rişəsi ilə bu vaxtları riayət eləmə vaxtlar.
Eləməməyə görə.
Ya əgər məsələn ata-ana bir günahı eləmişdilər, tövbə eləsəydilər, istiğfar eləsəydilər, bu uşaqda bu pis əsər qalmayacaq.
Əsərlər görünməz.
Allah təala götürərdi bu əsərlər. Mütləq bunları çox vaxt yaddan çıxadırıq. Və ümidim vardır ki, inşallah faydalı ola bu söhbətlərimiz.
İnşallah, yəqin ki, faydalı olacaqdır, acaqa şübhə etməyin.
İnşallah. Xob, indi uşaq iqdam eləyəndən sonra ata-ana bəhs-i həml qabağa gəlir. Yəni, ana bu uşağı 9 ay gələk bəhsində
daşıyır.
Burada bir baxışımız var, o da budur ki, yəni bu baxışından biz baxsaq, mən 6 dana qorumaq, müraqibət sayacağam ki, bu
mühafizətlər
bu baxışda düzgələr. O da budur ki, biz o uşağı bir qonaq baxaq. Hı-hı. Bir qonaq vardı və ana da onun ev sahibidir, mizbanıdır. Bundan pəziralıq eləyəcək, buna yetişəcəkdir. Bu baxışla, bu altıdana mühafizət və müraqibət ki, ərz edirəm, bunlar onda məni tapar.
Anlam tapar, düz.
Əvvəl müraqibət ki, uşağın həmli və daşımaq vəxtində lazımdır. Budur ki, insan cismindən müraqib olur.
Birincisi, yəni öz fizikinə əhəmiyyət verməlidir.
Bu bir cəhəti insanın özünə, yəni anaya rəbti vardır ki, ana rəayət eləyə öz cisminin sağlamlığın, ta uşaqda da təsir göstərə. Bir tərəfdən də həyat yoldaşı ailənin o biri üzvləri gərək rəayət eləyirlər. Da intizarlarını bir zərrə azaldılar. Bu dövranda elə bir şey ana işləsə, ana ki ev sahibidir və o uşaq qonağıdır. Qonağa biz demişik, du iş gör. Bu nəfis şeylər, biz qonaq gələ evimizə, buna deyək ki, məsələn, yeri süpür, caru çək. Bu ana hər nəşəyə, bu uşaq da bundan bahəmdir. Bu baxışla baxsa ata və evin üzvlər. O biri üzvləri, bu bahis olar ki, da ananı çox rəayət eləsinlər.
Onu çox incitməsinlər.
Yəni, hətta əgərlə baxış budur ki, bu bir dənə qonaq var deyəndə və bu qonaqla hər nəşə görsə, bu qonaq da bundan bahəmdir. Qonaqla
bərabər qonaq da görür bu işi, düzdə hazır.
İkinci mühafizət və müraqibət təğziyə cəhətindəndir.
Qidalanma cəhətindən.
Qidalanma.
Bəli.
O ki, həlal baxışından çoxlu tapışırdıq ki, həlal ola və həlal yoldan ələ gəlmiş ola, ana bu qəzalardan istifadə eləyə. Bir üç təsdə budur ki, hər yerdə hər qəzanı yeməyə.
Yeməyə.
Yəni, bilmədiyi şəxsidən ki, bunun kəsbi həlaldir ya, həlal dəyiri, bundan qəza alıb yeməyə.
Yəni, ona qədər təsir
buna bıraxır. Qədər təsiri var, bəli. Hı. Və bunun çox böyük təsiri var. Qədimçilər deyərlər ki, məsələn, filan kəsdən tikə yiyibdir bu.
Ona çəkibdir.
Ona çəkibdir.
Xüsusiyyət ona çəkibdir.
Bu xüsusiyyət, bunlar təsiri var,
deyətən.
Və indi elmi cəhətdən də ispat olubdur. Hələ mən bəzi nöqat da deyəcəm, müntəhab bunlarda gələk çox diqqət eləyək ki, kimin əlindən qəza alır və hansı qəzanı yiyir. Bəzi qəzalar vardır ki, əslən, bu qəzanı salim adam yesə nə xoşlar.
Bəli.
Xəstələnər.
Hələ qalsın ki,
qalsın hələ bir ana ki, uşaq olacaqdır. Ya, məsələn, bəzi dərmanlar vardır ki, ana mütləq gərək onlardan uzaq olar. Əgər də adlı halda onlardan istifadə edirdi, məsələn, əsab dərmanları var. Bunlardan mütləq gərək ana uzaq olar.
Uzaq durar.
Çünki bunlar bəli. Uşağın cismində və ruhunda təsir
qoyacaqdır. Təsir qoyacaqdır, uzurdu.
Sistemi ki, istiri taza düzəlinə, bunda mütləq təsiri vardır.
Bəli, odur.
Bəzi qəzalara tapşırılıq veribdir bizim dinimiz. Ki, bu qəzalardan çox istifadə edin və bunlara bir xasiyyətlər də yazılıbdır. Məsələn, həmi cismi cəhətdən xasiyyət var və əsər var, həmi mənəvi cəhətdən. Məsələn, tapşırıblar ki, heyva yesin ana, uşağı gözəl olar.
Bəli.
Kündür yesin, kündür bir balacə dənələrdirlər. Elə kündür deyərlər hər yerdə mən bilən. Kündür, məsələn, uşağın hafizəsində, huşunda təsiri vardır.
Ya daşını gücləndirir.
Ya daşını gücləndirir. Və bunlar çox təsirləri vardır o uşağın həm cismi sağlamlığı, həm ruhi sağlamlığında.
Bəli, çox gözəl. Hacıqa, söhbətləriniz çox dəyərlidir. Mən çox maraqlıyam ki, söhbətlərinizin geri qalanında işləm, nələrin təsiri vardır. Uşağın böyüməsində, uşağın bir sağlam uşaq olaraq dünyaya gəlməsində. Ancaq bizə işarə edirlər ki, vaxtımız sona çatıbdır. İnşallah növbəti verilişimizdə söhbətlərinizin geri qalanını dinləyərik. Yenə də təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdarlığımızı bildiririk sizə.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm və inşallah tövfiq ola, yenə də xidmətinizdə ola.
İnşallah sevə-sevə hacıqa. Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan növbəti ailə verilişini dinlədiniz. Bugünkü verilişimizdə hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatul İslam Vəl-Müslimin Hacıq Əhməd Zakir ilə birlikdə uşaq sahibi olmaqdan öncə nələr etməliyik, bunlar barədə söhbət etdik. İnşallah ki, növbəti verilişimizdə yenə də həmən mövzunu davam etdirib daha maraqlı nöqtələrə işarə edəcəyik. Bizi mütləq qaçırmayın növbəti verilişlərimizdə. Və fikirlərinizi də bizimlə paylaşın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163. Özünüzə yaxşı baxın dostlar, hələlik.
İranda 8, Azərbaycan Respublikasında 8.30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu. İran ilk dəfə metal birləşməli uranın istehsalına başlayıb. Sergey Lavrov deyib, ABŞ İranlı ərəblər arasında münasibətlərə mane olur. Azərbaycan Respublikası Məsləhət Xarici İşlər Nazirliyinin qeydlərinə reaksiya verir. Azərbaycan Respublikasında vulkan püskürüb. Əziz dinləyicilərimiz, bir daha salamlayırıq hamılarınızı. Təbriz radiosundan xəbərlər bulletinin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzda yığını isə xəbərlərin şərhini diqqətinizə çatdırırıq. İran ilk dəfə olaraq uranın metal birləşməsinin istehsalına başlayıb. Report Xarici Kivestinadən xəbər verir ki, bu barədə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin açıqlamasında bildirilib. Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru Rafael Grossi agentliyə üzv olan dövlətləri İranın metallı uran istehsalı ilə bağlı məlumatlandırıb. İranın məqsədi Tehrandakı araşdırma reaktorunu yeni növ yanacaqla təmin etməkdir. İran Atom Enerjisi Agentliyinin təmsilçisi Kazım Qəribabad bildirib ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin müfəttişləri 3 gün əvvəl bəhs etdiyimiz kimyəvi birləşmə istehsal edilən müəssisədə olmuşlar. Grossi bir neçə gün əvvəl razılaşmanın bərpasına yaxın həftələrdə başlamağa çıraq başlayın. Bərpasına yaxın həftələrdə başlamağa çağıran açıqlama ilə çıxış edib onun sözlərinə görə bir neçə aydan sonra bu gec ola bilər. İran və Ərəb ölkələri Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, ABŞ İran və Ərəb ölkələri arasındakı danışıqlara maneə törədir. Lavrov bir mətbuat konfransında Vaşinqtonun İranla Körfəz ölkələri arasında danışıqlara mane olmaq üçün mümkün olan bütün tədbirləri gördüyünü söyləyib. İranla Ərəb ölkələri arasında normal diyaloq qurmaq, etimad qurmaq barədə razılaşmalar əldə etmək, hərbi işlərdə şəffaflıq və işbirliyinin ümumi inkişafı ilə maraqlanırıq. Təəssüf ki, Amerikalı həmkarlarımız bugünə qədər ən azından indiki administrasiya bu danışıqların baş tutmaması üçün hər cür səy göstərdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Moskvanın Fars körfəzində təhlükəsizlik strategiyası hazırlamaq planının məqsədinin İranla Ərəb ölkələri arasında danışıqları genişləndirmək olduğunu bildirib. İslam Peyğəmbərinin əziz qızı Həzrət Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadəti münasibəti ilə və şəhid Marif Səfarovun anılması ilə yanaşı Qarabağ şəhidlərinin xatirəsini əzizləmək üçün xüsusi mərasim Təbrizdə təşkil olundu. Həzrət Zəhra Salamullah Əleyhanı sevənlər şəhid Səfarovun xatirəsini əziz sayanlar Təbriz Universitetində bu möhtəşəm mərasimində Cəmiyyətül Mustafa Universitetinin direktoru Hüccət-Əslam Dr. Bəxtavər şəhidlərin ali dərəcəyə malik olmalarını bəyan edib, İslam şəhidlərinin xatirəsini əzizlədi. Dr. Bəxtavər Həzrət Zəhranın yüksək dərəcə və məqamını toxunaraq dedi, biz Həzrətlərinin necə ali rütbəyə malik olmasını bəyan edə bilmərik və sadəcə Həzrət Peyğəmbərin və məsum imamların hədislərini mütalə etməklə Peyğəmbərin əziz qızının özəlliklərindən bir hissəsi ilə tanış ola bilərik. Dr. Bəxtavər çıxışının davamında Həzrət Fatimə Zəhra sallallahu əleyhanın İslamın əziz Peyğəmbərinin nəzdində yüksək dərəcəsinə və Onların arasındakı ünsiyyət və məhəbbəti toxunaraq İslam Peyğəmbərini bu məşhur buyuruşunu xatırlatdı ki, Fatimə mənim vücudumun bir parçasıdır, kim onu incidərsə əslində məni incitmiş olmuşdur. Dr. Bəxtavər çıxışının davamında mərasim iştirak edən Cəmiyyətül Mustafa Azərbaycanlı tələbələrinə xoş gəldin deyib, İslam torpağı olan Qarabağın işqal olunmasına toxunaraq dedi, Qarabağ 27 il erməni işqalında qaldıqdan sonra müsəlman Azərbaycanlı mücahidlərin himməti ilə azad oldu, o dedi. Şəhid Zəfərov bir müddət Təbrizdə qaldı, lakin Qarabağ cəbhəsində iştirakını lazım gördükdə din mərcələrinin fətvasına itaət edib İslam torpağının azad edilməsi üçün mübarizə meydanına getdi və onun kimi gənclərin iştirakı ilə Qarabağ 2 aydan az müddət içərisində ermənilərin işqalından azad oldu. Mərasimin sonunda Həzrət Zəhra sallallahu əleyha və Həzrət Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissalam aşiqələri sinə vurmaqla, növhə oxumaqla əzadarlıq edib İslam, İran və Qarabağ şəhidlərinin xatirəsini əzizlədilər. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin 13 yanvar 2021-ci il tarixli bəyanatını şərh edib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəhbəri Leyla Abdullayeva bildiribdir ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin güya ki, 1990-cı ilin yanvarında Bakıda ermənilərə qarşı qırğın törədilməsi ilə bağlı əsassız bəyanatı bu ölkənin hələ də uydurma propagandadan əl çəkmədiyini xalqlar arası nifaq və düşmənçiliyi qızışdırmaq niyyətini göstərir. Mövzu ilə bağlı əlaqədar əməkdaşımın Bakıdan göndərdiyi reportajı siz əzizlərimiz üçün səsləndiririk, bərabər dinləyək.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin 13 yanvar 2021-ci il tarixli bəyanatına cavab olaraq bildirib ki, rəsmi Yerevanın uydurma səslərlə düşmənçilik propagandasını davam etdirməsi təəssüf doğurur və bu ölkənin əsl niyyətini üzə çıxarır.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə xatırladırıq ki, 1948-1953-cü illərdə Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası ərazisindəki tarixi etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiya edilən 150 minədək azərbaycanlı Ermənistan SSR-nin 24 rayonu və İrəvan şəhərindən zorla Azərbaycana köçürüldü. Eləcə də Ermənistanın 1980-ci illərin sonunda Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları, Azərbaycanın keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətindəki şovinist təfəkkürlü ermənilərin aqressiv separatçılıq fəaliyyəti, SSR rəhbərliyinin bu fəaliyyətə dəstək verməsi, yüz minlərlə azərbaycanlının növbəti dəfə zor gücü ilə və qəddarcasına Ermənistandan deportasiya edilməsi Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinə qarşı hərəkatın genişlənməsinə təkan verdi. Məhz ümumxalq hərəkatın qarşısını almaq və Azərbaycan xalqının müstəqillik əzmini qırmaq məqsədi ilə 1990-cı ilin yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə ölkəyə yeridilən Sovet ordusu beynəlxalq hüququn normalarını, keçmiş SSR-i və Azərbaycan SSR-inin konstitusiyalarını köbudcasına pozaraq dinc əhaliyə qarşı görünməmiş qırğın törətdi. Lakin 1990-cı ilin yanvar hadisələri Azərbaycan xalqının müstəqillik əzmini qıra bilmədi və ölkəmiz dövlət müstəqilliyini bərpa etdi. Bugün Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyi bütün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən birmənalı şəkildə tanınır və dəstəklənir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyini bu kimi uydurma təbliğat xarakterli məlumatlar yaymaqla tarixən Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı, etnik təmizləmə siyasətini, Xocalı şəhərində bir gecədə 613 mülki şəxsi vəhşicəsinə qətlə yetirdiyini, 30 ilə yaxın müddət ərzində 1 milyondan çox Azərbaycanlının fundamental hüquqlarını köbudcasına pozduqlarını gizləmək məqsədini güdür. Bölgədə bütün hərbi əməliyyatların dayandırılmasına dair 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra sülh və təhlükəsizlik, tərəqqi şəraitində birgə yaşayış fikirlərinin təşviq olunması əvəzinə rəsmi Yerevanın uydurma əsaslarla düşmənçilik propagandasını davam etdirməsi təəssüf doğurur və bu ölkənin əsl niyyətini üzə çıxarır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin əsassız ittihamlarını rədd edir və bu ölkəni 10 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatları ilə üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq və beynəlxalq hüququn aliliyi prinsiplərindən çıxış edərək davranmağa çağırır.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Milli İlmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Sismoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzəllərin Tədqiqatı Bürosunun məlumatına əsasən yanvarın 9-da Qobustan rayonunda Şeyx Zəhirli Volkanı püskürmüşdür. Respublika Sismoloji Xidmət Mərkəzindən bildirilib ki, gün ərzində vulkanın püskürməsi 3 aktivləşdirmə dövrləri ilə xarakterizə olunmuşdu. Qeyd olunub ki, püskürmənin davamı 3 dəqiqədən artıq olmuşdur və neçə dəfə bu davam eləmişdi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan canlı yayımda koronavirusa qarşı peyvənd edildi. Dövlət başçısına Çinin Sinovac şirkətinin istehsalı olan koronavac vaksini vurulub. Peyvəndləmə prosesi Ankara Şəhər Xəstəxanasında baş tutub. Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca bildirib ki, koronavirusa qarşı peyvənd 2 mərhələdə tətbiq olunur. İkinci peyvənd 28 gün sonra vurulacaq. Qeyd edək ki, Türkiyədə koronavirusa qarşı kütləvi vaksinasiya prosesinə başlanılıb. İlk olaraq, tibb işçilərinin peyvəndlənməsinə start verilib. Tibb işçilərindən sonra yaşlı insanlar peyvənd olunacaq. Xatırladaq ki, Türkiyədə vaksinasiya prosesində Çinin Sinovac Əczaçılıq Korporasiyası tərəfindən hazırlanmış CoronaVac inaktiv peyvəndindən istifadə olunur. Türkiyənin Əczaçılıq və Tibb Ləvazimat Təşkilatı laborator şəraitində 14 gün araşdırma apardıqdan sonra ölkə ərazisində koronavac vaksininin tətbiqinə icazə verib. Bütün gün Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca və bir sıra şəxslər koronavirusa qarşı peyvənd edildilər. Və o gündən etibarən isə bütün ölkə ərazisində tibb işçilərinin vaksinasiyasına başlanılmışdır. Çində 8 aydan sonra ilk dəfə koronavirus səbəbilə ölüm faktı yenidən qeydə alınıb və aylar sonra yenidən koronavirus can almağa başlayıb Çində. IRI xəbər verir, son sutka ərzində 138 nəfərin infeksiyaya yoluxduğu açıqlanıb. Bu da pandemiyanın böyük ölçüdə nəzarəti götürüldüyü ölkədə aparılan, başlayan ölkədə aylar sonra ilk ən yüksək yoluxma rəqəmidir. Ölkə miqyasında ümumi yoluxma sayı 87844, ölüm faktı isə 4635 təşkil edir. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssislərindən ibarət heyət ötən gün Çinin mərkəzi Hubei eyalətinin administrativ mərkəzi Ohana getmişlər. Və Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyi BMT-nin baş katibi və Təhlükəsizlik Şurasının dövrü sədrinə məktubda Siyanist rejimin terroruna olmuş son hücum barədə şikayət edib. Ayrı-ayrı xəbər verir, Nazirlik bu məktubda Siyanist rejimin terroruna hücumunun Kürd demokratik qüvvələrin cinayətkarcasına hərəkətləri və Amerikan qüvvələrin dəstəyi ilə bir zamana düşməsini bu bölgələrdə öz düşmənçilik planlarını gerçəkləşdirmək istiqamətində onların arasındakı ahəngdarlığın bəyan edicisi adlandırıb. Öz məktubunda Siyanist rejimi qanun pozan bir rejim adlandıran Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyi, BMT-ni və Təhlükəsizlik Şurasını Siyanist rejimin qanun pozuntuları ilə qətiyyətlə davranmağa çağırıb. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:50 dəqiqədə, günorta saat 17:39 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Çox sağ olun.
Hörmətli dinləyicilərimiz, bu anda diqqətinizi tarixdən bir səhifəyə cəlb edirik. Buyurun, dinləyin lütfən. Bugün cümə. 1399-cu hicri şəmsi il, dey ayının 26-sı, 1442-ci hicri qəməri il, Cəmadiyus Sani ayının 1-i və 2021-ci milad ili yanvar ayının 15-idir. 182 il bundan əvvəl belə bir gündə, 1839-cu milad ili yanvar ayının 15-ində, El Salvador ölkəsi Mərkəzi Amerika Birliyinin dağılmasından sonra öz müstəqilliyini elan etdi. Ancaq müstəqillikdən bir əsr sonraya dək belə, istabillik və dincliyə çatmadı. İllərcə İspaniya müstəmləkəsində olan El Salvador 1821-ci milad ilində bu ölkədən öz müstəqilliyini qazandı və 1824-cü ildə Mərkəzi Amerika Birliyinə üzv oldu və sonunda bu birliyin dağılmasından sonra tamamilə müstəqil oldu. El Salvador 1931-ci milad ilində dünya bazarlarında qəhvənin qiymətinin aşağı düşməsi nədənilə böyük iqtisadi böhranla qarşılandı. Dağınıq iqtisadi vəziyyət isə El Salvador xalqının narazılığına səbəb oldu və Hernán Martins diktatorasına qarşı xalq və tələbələr aksiyası başlandı. Bu aksiyaların ardınca daxili müharibə intensivləşdi və bu müharibə nəticəsində xalqın bir çox sayı qonşu ölkələrə sığındı. El Salvador təxminən 21 min kilometr kvadrat sahə ilə Mərkəzi Amerikada yerləşibdir və Honduras və Guatemala ölkələri ilə qonşudur. İl bundan əvvəl belə bir gündə 1357-ci hicri şəmsi il dey ayının 26-sında İranın müsəlman xalqının mübarizələrinin pik nöqtəsinə çatması ilə İranın ən son kralı Məhəmməd Rıza Pəhləvi dərman bəhanəsi ilə İrandan qaçdı. Məhəmməd Rıza Pəhləvi 1320-ci ildə İngiltərə dövlətinin atası Rıza Şahı 2-ci Dünya Müharibəsi cəryanında Almaniyanı himayə etməsinə görə sürgün etdikdən sonra krallıq taxtına oturdu. Şah bir dəfə də 1332-ci ildə İran xalqının qiyamı nədənilə İrandan qaçmışdı, ancaq 3 gün sonra Mordad ayının 28-ində İranın müvəqqət dövlətinə qarşı bir Amerikan-İngiliz çevrilişi ardınca Tehrana qayıtdı. Bu çevrilişdən sonra Amerikanın İrana qarşı müstəmləkəsinə yol hamarlanıb və Şah isə Amerika siyasətlərinin İran və məntəqədə icraçısı idi. Şah bir şəraitdə qaçdı ki, bütün xalq onun mühakimə edilməsi və diktator krallıq quruluşunun devrilişi və İranda İslam hökumətinin formalaşmasını istəyirdilər. Şahın qaçması xalqın sevinməsinə səbəb oldu və İslam inqilabı prosesində mühim və talih yazıcı bir zəfər sayıldı və buna görə də xalq böyük yürüş keçirdi. Bu hadisədən bir neçə gün öncə, o zaman Parisdə yaşayan İran İslam Cumhuriyyəti banisi İmam Xomeyni Rəhmətullah Teala Aleyh bir mesajda buyurdu, Şahın krallıqdan kənara çəkilmədən qaçması vəziyyəti dəyişdirməyəcək, Pəhləvi rejimi tamamilə dağılmalıdır. 20 il bundan əvvəl belə bir gündə, 2001-ci milad ili yanvar ayının 15-də Wikipedia Azad Araşdırma Portalı internetdə öz işinə start verdi. Bu portalın yaradılmasından məqsəd ümumi iştirak vasitəsilə xalqın agahlığı və informasiyaları artırmaq idi. Bu anlamda ki, hər kəs Wikipedia mətnlərinin düzəlişi və yazılışında iştirak edə bilər. Bu internet ensiklopediyası müxtəlif dillərdə, milyonlarca mətləbə sahibdir və internet portallarının ən çox görücüyə sahib olanlarından biridir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda birinci qiblə verilişini diqqətinizə çatdıracaq.
Birinci kıble.
Ey zadgah o khaneye peygamberan ey Quds, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Quds. Ey zadgah o khaneye peygamberan ey Quds, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Quds.
Güzellikleri yaradan mehriban Tanrımızın güzel adıyla başlayır hamlarınızı salamlayırıq değerli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosundan hoş gördüyü hamlarınızı çok hoş gelmişsiniz verilişimize. Birinci güblə başlıqlı növbəti verilişimizle bugün de görüşünüze gelmişik. Ve inşallah bugün de Quds ile bağlı ve keçmişte hansı eniş yoxuşlar olmuştur ve müxtelif müqaviləler, müharibeler, intrigalar ve bu kimi meselelerle bağlı yine de sənəd subutları araştıracak ve sizinle söhbət edeceği elbette ki değerli ekspertimizin qulluğunda. Bizimle yol bir olun dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, sorğu suallarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz. 00989-272-73-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən mesajlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. Və əlbəttə ki, studiyamıza da zəng açmaq mümkündür. 00-98-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir və müxtəlif verilişləri arxiv bölümündən alıb dinləyə bilərsiniz. aztabriz.irib.ir internet saytımızın ünvanıdır dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də dediyimiz kimi Cəmil Doktor Naibyan verilişimizin çox dəyərli eksperti ilə birlikdə sizinlə Quds ilə bağlı və Qudsun tarixi ilə bağlı danışacağıq. Daha əvvəlki verilişlərimizdə də tarix boyu nələr olub bitmişdir, bərabər araşdırmışıq, müxtəlif sənəd zubutlar irəli sürmüşlər bizim üçün Cəmil Doktor. Öncəliklə canablarını salamlayıram, çox xoş gəldiniz Cəmil Doktor, gününüz xeyr olsun inşallah. Buyurun Cəmil Doktor, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim, Ulu Tanrı'nın adıyla mənim də sizə selamım var və sizin hörmətli eşidənlərinizə də selam söylüyorum. Mən sizin xidməti istəyirəm.
Çox sağ olasınız, Cəmil Doktor Naibyan. Ötənki verilişlərimizdə, Cəmil Doktor, biz Qudsla bağlı bir neçə qətnaməni, müqaviləni araşdırdıq və bunlardan söz açdıq, bunlar bir və bir izah eləyəcəyik. Sözü sizə tapışırıq və bu müqavilələrdən məqsəd nə idi? BMT Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı, bilmirəm, Balfour müqaviləsi, nələr, nələr. Quds ilə bağlı, yəni Quds-u bölüşdürmək və bəzi hissələrini yahudlara, siyanistlərə irəli sürmək və bunlardan izlənilən məqsədlər İngiltərəlilərin, yəni İngiltərənin burada roluna oldu və başqa dövlətlərin, yəni hərə öz payını burdan götürmək, öz mənfəətini aramaq üçün buraya əlbəttə ki, istila tapmağa çalışırdı və bunların davamında nələr gəldi?
Baxın, geçən cələsələrdə də bizim dediyimiz təkin ki, əgər xatırda olsa biz geçən cələsələrdə dedik ki, əgər bugünkü səkəni ilə, bugünkü oranın adamları ilə, orada yaşayanları ilə məşvərət etsəydik, şor etsəydik, biduni tərdid, biduni şəkkə şübhə, yəhuduların orada iskan tapmağını bunlar kabul etməzdir.
Yəni, özləri də buna çatırlar ki, şübhəsiz, yəni aydın görürlər ki, orada müxtariyyəti oranın öz sakinlərinə bağışlasaydılar əgər və müdaxilə etməsəydilər, mütləq onlar yəhudların ora gəlməsinə kabul etməyəcəkdi.
Kabul etməyəcəkdi.
Və özlərini daha rahat idarə eləyə biləcəkdi orada.
Dəqiqə, dəqiqə. Yəni, bunun arxasında, bunun peşindən bir tane bu meseleden ötürü bir tane heyeti bir serperestliği King Crane 1919'da Wilson'dan ki Amerika'nın Cumhurbaşkanı idi,
Bəray'ın
prezidenti idi, Bəray'ın ki bilələ məsələ nədən ibarətdi, bir dənə heyət göndərdilər. Həmən 1919'da, yəni 2 il bir Balfour elamiyyəsinin sadir olmasından...
Yəni İngiltərədən əlavə Amerika'da qarışır bu məsələyə.
Amerika'da bir heyət göndərdi, o da bunu təyid etdi ki, eynən bu cümlə ilə ki, burada ən əski, qədimi tərin sakinlər müsəlmanlarlar və məsihilərdilər.
Bəli.
Rəftari biz... Buna nisbət, bu mühaciləti Yahudiyana və hakimiyyəti olar, bunların hüquqi mədənisini aşkara olaraq ihmal ediyor, bunları aradan aparır. Yəni, bunu demək istiyor ki, burada eylamiyyə-i Balfour sadir olandan sonraki ilk adımıdır ki, Yahuduların orada devlet kurmalarına...
Bir məşhuriyyət qazandırdı bu eylamiyyə. Rəsmiyyət
qazanmasına bəli. Ona həm Balfour kəndisi izan ediyor ki, biz iştibah etmişik, biz yanlış yol getmişik, biz ilk öncə bundan sorsaydık, bunlar heç bir zaman kabul etməzdilər. Ondan sonra o heyətdəki Amerikanın Cumhurbaşqanı göndərir ki, bir tərəf buradan gəlsin və bunları
da... O da bu səhvi yenə təsdiqləyir ki, biz səhv eləmişik. O da
təsdiq ediyor ki, biz iştibah etmişik.
Bəli.
Yəni, bunlar deyildi. Liza, burada biz bakıyoruz, görürüz ki, yalnız bu bunların keyi de deyil ki, kadimdə. Hatta Arthur Kestler, ki bugün Amerikanın ədəbiyyatında yani məşhur yazıcıdır, o da deyil ki, bəxubi iqdami ki, bir vəsiləyə Balfour, eləmiyyəyə Balfour surət girib, eynən belə deyil. Deyil ki, bir tane millət, yəni İngiliz milləti, bir tori rəsmi, qat'i surətdə, rəsmi surətdə, Qələmrov yek milləti doğum. Bir dənə ikinci millətin arsasını, yerini, mülkünü, məmləkətini bir dənə milləti sevmə vədə veribdir. Bu da bir dənə vəfaya əhd kitabında eynən yazılır.
Bəli.
Yəni, bugün hər kəs baxsa görüyor ki, hətta İngiltərə özü ki, kəndisi İsraili yetişdiribdi və bu hala gəlibdi və onun gəlibdi bu eləmiyyəni sadir eləyibdi. Bunu dünyanın o alar ki, düşüncəsi idi, entellektüvəliyi.
Peşmanlığını elan edir və bu ki, səhv eləyib, amma sonraki peşmanlıq bərə bitirmir, təəssüflər olsun ki.
Bərə bitirməz. Liza burada diyor ki, elam, bu eləmiyyə də bir silsilə antrekatlarla, bir silsilə siyasətlərlə, yalancılıqlarla sərasəri tarixi İngiliz, İsraildə və onların zindəganlıqlarını, yaşamalarını müşəxəs edir. Və göstərir ki, İsrail bugünkü 1949'dan bu günə qədər 75 sənədi, qay sənədi, həbsi yalancılığıyla əyasda durmuşdur. Həbsi yalancılığıyla əyasda durmuşdur və cinayət ilə. Və İsrailin cinayəti də bugün dünyada bülünür. Yəni, İsrailin cinayəti bugün terörizmi dövlətini sadəcə o zaman deyil ki, deyriyasını gəldi, bilmirəm, köyləri, kabirləri, məzarları. Hətta öncə biz baxdıq, gördük ki, bizim də ilim adamlarımızı, Şəhid Fəxrizadəni kimi,
terror eləyirlər,
Şəhid Sərdar Qasım Süleymanını, hər kəsi, yəni də İsrail devləti kuruluşundan bəri,
hepsi, hətta gizlində deyil, günün orta çağı görsən ki, terrorlar həyata keçirir.
Cinayəti bəşhurdur, bülünür. Amma buradakı, buradakı vardır, bilmiyorum. Yəni, dünya haqiqətən nədən bu güzür uykuya getmişdir? Bu cinayətləri görə-görə yenə kitman ediyor.
Cənab doktor Naybiyan, hər zaman biz görürük ki, müsəlmanlara qarşı hər yerdə cinayət törədilir, BMT susur.
Evet.
Beynəlxalq təşkilatlar susurlar
evet.
Və heç nə yəni ağızlarına gətirmirlər və ola bilər ki, bu cinayətləri məsələ böyük dövlətlər, quldur, hegemon dövlətlər həyata keçirdiklərində tamamilə görməzdən gəlirlər.
Öylə.
Amma görürsünüz, bir ölkədə, məsələ, daxili bir problemdir, məsələ, bir etiraza qalxıb da oranın xalqı onu o qədər şişirdirlər ki, o dövləti terrora və cinayətə məhkum eləyirlər, amma ən böyük cinayətləri görməzdən gəlirlər.
Öyle. Bugün baxın siz, məsələ, ən bariz...
İslamofobiyadır bu.